солярести. У тунелі коридору нікого не було. Я мить постояв перед зачиненими дверима, наслухаючи. Стіни, мабуть, були досить тонкі, бо ззовні доносилося завивання вітру. На дверях трохи навскоси висів прямокутний шматок пластику, на якому було написано олівцем «Людина». Я дивився на ті нерозбірливі карлючки, і мені раптом захотілося вернутися до Снаута, але я зрозумів, що це неможливо. Його безглузде застереження все ще лунало мені в вухах. Я обернувся і враз відчув, який нестерпно важкий став на мені скафандр. Навколо панувала тиша, та мене не полишало відчуття, що за мною хтось спостерігає. Я вернувся до круглого приміщення з п'ятьма дверима. На трьох із них висіли таблички. Доктор Гібарян, доктор Снаут і доктор Сарторіус. На четвертих дверях таблички не було. Трохи повагавшись, я легенько натиснув ручку і повільно прочинив двері. Коли вони почали прохилятися, мені раптом здалося, більше того, я був майже певен, що там хтось є. Я війшов досередини. Ні душі. Такий самий, тільки трохи менший опуклий ілюмінатор дивився на океан. Тут під сонцем його хвилі мінилися масним полиском, немовби на них розлилася червоняста олива. Пурпуровий відблиск затопив усю кімнату, схожу на корабельну каюту. З одного боку стояли полиці з книжками, між якими було вертикально прикріплено до стіни змонтоване на карданах ліжко, з другого – безліч шафок. Між ними в нікельованих рамках висіли знімки планети з космосу. В металевих захватах стояли пробірки і колби, заткнуті ватою. Під ілюмінатором, захаращуючи прохід, тяглися два ряди білих емальованих ящиків. Кришки на деяких з них були відкинуті, відкриваючи вміст ящиків, повних інструментів і пластикових шлангів. У двох кутах – крани, витяжна шафа, морозильні установки, просто на підлозі – мікроскоп, бо на великому заставленому столі під ілюмінатором його вже ніде було примостити. Обернувшись, я помітив біля самісіньких дверей шафу, що сягала аж стелі. Дверцята в ній були прочинені, і я побачив там комбінезони, робочі й захисні халати. На полицях лежала білизна, антирадіаційні чоботи, між халявами яких поблискували алюмінієві балони для портативних кисневих апаратів. Два апарати разом з масками висіли на бильці піднятого ліжка. Тут, як і скрізь, панувало безладдя, хоч видно було, що хтось, хай і недбало і хапливо, але все-таки прибирав. Потягнувши носом, я відчув слабкий запах хімічних реактивів і чогось ядучого. Невже хлор? Я мимохідь пошукав очима під стелею в кутках вентиляційні решітки. Приклеєні до їхніх рамок смужки паперу легенько ворушилися. Отже, компресори працюють, підтримуючи нормальну циркуляцію повітря. Я переніс книжки, апарати і інструменти з двох стільців у кутки, аби як порозпихавши їх, щоб звільнити бодай трохи місця довкола ліжка між шафою і полицями. Потім підтяг вішалку, щоб повісити на ній скафандр, і вже хотів був розстебнути замки блискавки, але раптом опустив руки. Я ніяк не міг відважитися зняти з себе скафандр, мені здавалося, що без нього я стану зовсім беззахисним. Я ще раз обвів усе довкола поглядом, перевірив, чи щільно зачинено двері. Як виявилося, в них не було замка, і я, трохи повагавшись, підпер їх двома важенними ящиками. Отак забарикадувавшись, я миттю зняв скафандр і здихався своєї важкої рипучої оболонки. У вузькому дзеркалі на внутрішній стінці шафи відбивалася частина кімнати. Краєм ока я раптом помітив там якийсь рух і підхопився з місця, але я відразу ж зрозумів, що то моє власне відображення. Мій трикотажний костюм під скафандром весь просяк потом, тож довелося скинути його. Потім я відсунув шафу. В ніші за нею блиснули стіни малесенької душової. Там під самісіньким душем на підлозі лежала чимала пласка коробка. Я насилу підняв її, щоб занести до кімнати. Коли ставив її на підлогу, кришка, мов напружені, зненацька відскочила, і я побачив відділення, заповнені якимись чудернацькими речами. Спотвореними грубими подобами інструментів з темного металу, трохи схожими на ті, якими було напхано шафки. Деформовані, викривлені, оплавлені, наче з пожарища. Вони вже ні на що не годилися. Та найбільше вражало те, що такі самі сліди пошкодження були і на керамітових, тобто практично неплавких ручках. У жодній лабораторній печі не можна було досягти температури, при якій вони плавляться, хіба що в атомному реакторі. З кишені свого скафандра я вийняв портативний індикатор випромінювання, підніс до цих дивовижних інструментів, але його чорний циліндр мовчав. На мені були лише плавки і майка. Я скинув їх на підлогу, мов якийсь непотріб, і став під душ. Вода відразу ж принесла мені полегкість. Я вигинався під її пружними гарячими струменями, масував тіло, пирскав, мився так старанно, немов би хотів змити з себе цю страшну підозрілу непевність, яка виповнила всю станцію. У шафі я знайшов легкий тренувальний костюм, який, звичайно, надягають під скафандр. Перекладаючи в його кишені весь свій убогий скарб, між сторінками записника я намацав щось тверде. Як виявилося, це був ключ від моєї земної квартири. Я й уявлення не мав, як він туди потрапив, якусь мить нерішуче повертів його в пальцях, а тоді поклав на стіл. Універсальний складаний ножик навів на думку, що мені, можливо, знадобиться якась зброя. Але він для нього, звісно, не годився. Втім, нічого іншого в мене не було, а до такого душевного стану, щоб шукати випромінювач чи щось подібне, я ще не дійшов. Я сівся на металевому стільчику, який стояв посеред вільного простору віддалік від усіх речей. Мені хотілося побути на самоті. Я тішився, що в мене є ще більше як півгодини часу. Нічого не вдієш, я від природи був педантичний і пунктуальний буквально у всьому, навіть у дрібницях. Стрілки на 24-годинному циферблаті мого наручного годинника показували 7. Сонце сідало. 7 годин за місцевим часом, отже 20 на борту Прометея. На модардових екранах планета Соляріс, мабуть, уже зменшилася до розмірів іскорки і нічим не відрізнялася від зірок. Та що мені було тепер до Прометея? Я заплющив очі. Довкола панувала глибока тиша, яку порушували тільки розмірене нявчання труб та глухе капотіння води на кахель у душовій. Отже, Гібарян мертвий. Якщо я правильно зрозумів Снаута, то його смерть настала всього кілька годин тому. Що зробили з його тілом? Поховали? Але ж тут, на цій планеті, цього зробити не можна. Я досить довго розмірковував над цим, немов би доля мертвого була для мене тепер найголовніше, а потім, зрозумівши безглуздість таких думок, підвівся і почав ходити з кутка в куток, раз по раз зачіпаючись носаками за розкидані на підлозі книжки. Спіткнувшись об щось, я нахилився і побачив невеличкий планшет, що видався мені порожнім. Я підняв його. В планшеті щось лежало. Відкривши його, я витяг пляшку з темного скла. Вона була легка, неначе з паперу. Я подивився крізь неї на темно-червоний, затягнутий брудною імлою захід сонця. Що це зі мною діється? Чому я звертаю увагу на всілякі дурниці і на зовсім незначні дрібниці, які попадаються мені на очі? І раптом я здригнувся від сліпучого світла. Мабуть, спрацював фотоелемент, кімнату вже оповивали сутінки. Я був сповнений чекання, моє напруження дедалі зростало, а порожнеча, яку я відчував за спиною, ставала просто нестерпною. Щоб перебороти це почуття, я присунув стілець до книжкових полиць, взяв добре знаний мені другий том старої монографії Х'юза і Егеля «Історія планети Соляріс» і почав гортати його, поклавши на коліна товстий цупкий корінець. Соляріс було відкрито майже за 100 років до мого народження. Планета обертається довкола двох сонць – червоного і голубого. Понад 40 років до неї не наближався жоден космічний корабель. У ті часи теорія ГМО у Шеплі про неможливість виникнення життя на планетах подвійних зірок вважалася аксіомою. Орбіти таких планет безперервно змінюються внаслідок гравітаційних збурень, спричинених взаємним обертанням двох сонць. Пертурбації, які виникають при цьому, поперемінно скорочують і розтягують орбіту планети, і зародки життя, якщо вони з'являються, знищує то пал випромінювання, то крижаний холод. Зміни ці відбуваються протягом мільйонів років, тобто в астрономічному чи біологічному масштабі за дуже короткий час, бо еволюція потребує сотень мільйонів, а то й мільярдів років. Соляріс, за попередніми обчисленнями, повинен протягом 500 тисяч років наблизитися на відстань, яка дорівнює половині парсека, до свого червоного сонця, а ще через мільйон років упасти в його розпечену безодню. Та вже через 10 злишком років учені пересвідчилися, що орбіта планети не зазнає очікуваних змін, а така ж постійна, як і орбіти планет нашої сонячної системи. Ще раз проведені цього разу з максимальною точністю спостереження і обчислення тільки підтвердили те, в чому всі вже були певні. Соляріс має постійну орбіту. Отож, Соляріс, що досі був однією із кількох сотень планет, які щороку відкривають учені, яким у великих статистичних таблицях підводиться кілька рядків, основні характеристики їхнього руху, тепер перейшов у ранг небесного тіла, котре заслуговує на особливу увагу. Через 4 роки після цього відкриття Соляріс облетіла експедиція Отеншельда, який вивчав його з борту Лаокоона та двох допоміжних космічних кораблів. Ця експедиція мала характер попередньої розвідки, тим більше, що висадитися на планету вона не могла. Вчені тільки вивели на екваторіальні і полярні орбіти велику кількість автоматичних супутників-спостерігачів, які мали заміряти гравітаційні потенціали. Досліджувалася і поверхня планети, майже цілком покрита океаном, над рівнем якого підносяться тільки нечисленні плоскогір'я. Як виявилося, їхня загальна площа менша за територію Європи, хоч діаметр Соляріса на 20% більший за земний. Ці безладно розкидані клаптики скелястої і пустельної суші зосереджені переважно в південній півкулі. Було вивчено також склад атмосфери, позбавленої кисню, і проведено надзвичайно точні заміри щільності планети, її альбедо та інших астрономічних характеристик. Як і сподівалися, жодних ознак життя не було виявлено ні на острівцях суші, ні в океані. Протягом наступних 10 років Соляріс, який тепер уже перебував у центрі уваги всіх спостерігачів цього космічного обширу, демонстрував дивовижну тенденцію до зберігання своєї, поза всяким сумнівом, гравітаційно нестабільної орбіти. На якийсь час навіть запахло скандалом, бо провину за наслідки спостережень, дбаючи про благо науки, намагалися перекласти то на окремих осіб, то на обчислювальні машини, якими ці особи користувалися. Через брак коштів спорядження спеціальної експедиції на Соляріс затрималося ще на 3 роки, аж до того часу, коли Шеноган, який укомплектував екіпаж, одержав від інституту 3 кораблі тонажу «Сі» космодромного класу. За 1.5 року до прибуття на планету експедиції, яка стартувала в районі Альфи Водолія, другий дослідницький флот за дорученням інституту вивів на довколосолярійську орбіту автоматичний сателоїд «Місяць 247», що працює й досі. Правда, після 3 чергових реконструкцій, кожну з яких проведено через десятки років. Дані, які він зібрав, остаточно підтвердили висновки експедиції Отеншельда про активний характер руху океану. Один корабель Шенагана залишився на високій орбіті, а 2 інших після попередньої підготовки сіли на скелястому клаптику суші площею близько 600 квадратних миль у районі південного полюса планети. Експедиція, яка працювала тут 18 місяців, загалом пройшла успішно, якщо не зважати на один нещасний випадок, викликаний несправністю апаратури. Проте вчені, які входили до складу експедиції, розкололися на 2 протилежні табори. Предметом їхньої суперечки став океан. На підставі аналізів учені одностайно визнавали його органічним утворенням. Назвати його живим тоді ще ніхто не наважувався. Та якщо біологи вбачали в ньому досить примітивне утворення, щось на зразок велетенського скупчення, тобто однієї рідкої клітини, яка, потворно розрісшись, вони називали її добіологічною формацією, оточила всю планету драглистою оболонкою, що подекуди сягала кількох миль у глибочинь, то астрономи й фізики стверджували, буцім це надзвичайно високоорганізована структура, яка за складністю своєї будови, можливо, переважає навіть земні організми, якщо вона здатна активно впливати на формування планетної орбіти. Бо жодної іншої причини, яка пояснювала б поведінку Соляріса, їм не вдалося відкрити. Більше того, планетофізики виявили зв'язок між певними процесами в плазматичному океані і місцевим гравітаційним потенціалом, який змінювався залежно від океанічного обміну речовин. Таким чином, фізики, а не біологи, запропонували парадоксальне формування – плазматична машина, маючи на увазі утворення, в нашому розумінні, може і не живе, однак здатне до цілеспрямованих дій, додамо відразу, в астрономічному масштабі. У цій дискусії, яка наче вир затягла в себе протягом кількох тижнів усі найвидатніші авторитети, вперше за 80 років похитнулася доктрина Гемоу Шеплі. Якийсь час дехто ще намагався її захистити, стверджуючи, начебто океан не має нічого спільного з живим організмом, що це навіть не поза чи добіологічне утворення, а всього-навсього геологічна формація, хоч і незвичайна, бо здатна тільки стабілізувати орбіту Соляріса, змінюючи сили тяжіння. При цьому посилалися на закон Ле Шателі. На противагу цій консервативній думці з'явилися інші гіпотези, які проголошували, наприклад, одна з найдосконаліших – гіпотеза Чівіта Вітти, що океан – результат діалектичного розвитку. Від свого первісного стану, від праокеану, розчину хімічних речовин, які слабо реагують, він зумів під впливом зовнішніх умов, тобто змін планетної орбіти, які загрожували його існуванню, минаючи всі земні щаблі розвитку, минаючи виникнення одної багатоклітинних організмів, рослинну і тваринну еволюцію, утворення нервової системи і мозку, зробити різкий стрибок до стадії гомеостатичного океану. Інакше кажучи, він не пристосовувався, як земні організми протягом сотень мільйонів років до навколишнього середовища, щоб тільки після такого тривалого часу дати початок розумним істотам, а зразу ж сам запанував над своїм середовищем. Це було дуже оригінально. А проте й досі ніхто не розумів, як драглиста маса може стабілізувати орбіту небесного тіла. І хоч уже майже ціле століття були відомі пристрої, які створюють штучні силові гравітаційні поля – гравітатори, важко було навіть уявити, як саме аморфний кисіль може зробити те, що в гравітаторах досягалося за допомогою складних ядерних реакцій та величезних температур. У газетах, які тоді писали про таємниці Соляріса, потішаючи читачів і викликаючи обурення у вчених наївними вигадками, траплялися навіть твердження, буцім планетарний океан – далекий родич земних електричних вугрів. Та коли одну проблему вдавалося якоюсь мірою розв'язати, на її місці, як це згодом не раз бувало з планетою Соляріс, поставала інша, ще неймовірніша. Дослідження показали, що океан діє зовсім не за принципом наших гравітаторів. Зрештою, це було б і неможливо. А здатен безпосередньо моделювати метрику часу-простору, що, до речі, призводить до відхилень при вимірюванні часу на одному і тому самому меридіані планети. Отже, океан, у певному розумінні, не тільки знав теорію Ейнштейна-Бові, але й міг використовувати її висновки, чого не можна сказати про нас. У науковому світі це відкриття викликало справжню бурю, чи не найсильнішу в нашому столітті. Всіма визнані непохитні теорії розсипалися на порох. У науковій літературі з'явилися досить такі єретичні статті, а альтернатива «Геніальний океан» чи «Гравітаційні драглі» розпалила уми. Усе це відбувалося десь за півтора десятка років до мого народження. Коли я ходив до школи, Соляріс, на підставі встановлених на той час фактів, було вже повсюдно визнано планетою, на якій є життя, але яку населяє тільки один мешканець. Другий том Х'юза й Ейгеля, який я гортав майже машинально, починався з систематики, такої ж оригінальної, як і кумедної. Класифікаційна таблиця рекомендувала по черзі. Тип – політерія, політерія. Порядок – одноклітинні, сенситіалія. Клас – метаморфні, метаморфа. Немов би нам було відомо, хто з наскільки представників цього виду, тим часом як насправді існував тільки один, щоправда вагою в 17 мільйонів тонн. Під пальцями в мене шелестіли кольорові діаграми, графіки, дані спектральних аналізів, які демонстрували характери перебігу основного обміну та його хімічні реакції. Що далі я заглиблювався в товстенний том, то більше математики з'являлося на крейдяних сторінках. Так, ніби наші відомості про цього представника класу метаморфних, який лежав повитий темрявою ночі, що тривала тут 4 години, за кількасот метрів під сталевим днищем станції, були вичерпні. Насправді ж, не всі вчені ще дійшли одностайної думки про те, чи океан – істота, а тим більше, чи можна вважати його розумним. Я поставив грубий том на полицю і взяв наступний. Він поділявся на дві частини. У першій викладалися протоколи незлічених експериментів, метою яких було встановити контакт з океаном. У мої студентські роки ці спроби, я це дуже добре пам'ятаю, породили силу селену анекдотів, жартів та дотипів. Здавалося, навіть середньовічна схоластика в порівнянні з тими нетрями, в які завела вчених ця проблема, була ясніша і доступніша. Друга частина тому, яка налічувала майже 1300 сторінок, містила самі тільки бібліографічні відомості про досліджувану тему. Сама ж література з цього питання, мабуть, не вмістилася б і в кімнаті, де я сидів. Перші спроби встановити контакт з океаном було зроблено з допомогою спеціальних електронних апаратів, які трансформують імпульси, посилаючи їх в обох напрямках. Причому сам океан брав активну участь у конструюванні цих апаратів. Проте вся робота виконувалася наосліп. Що означало «брав участь»? Океан модифікував певні вузли занурюваних у нього приладів, внаслідок чого мінялися записувані ритми розрядів, а прилади фіксували незлічену кількість сигналів, схожих на уривки якихось складних викладок вищого математичного аналізу. Але що все це означало? Може, це були дані про тимчасове збудження океану? Може, імпульси, які десь далеко за тисячі миль від місця дослідження спричинюють його велетенські утворення? Чи, може, перекладені на недоступну електронну мову вираження його одвічних істин? А може, його мистецькі твори? Хто ж міг це знати, якщо реакція на той самий подразник жодного разу не була однакова? Якщо на одне подразнення він відповідав вибухом імпульсів, що мало не розносив на друзки всю апаратуру, а на друге – таке ж самісіньке глухим мовчанням. Якщо жоден дослід не можна було повторити. І все ж таки, здавалося, що від розшифрування цієї лавини записів, яка безперервно наростала, нас відділяє тільки один крок. Тим більше, що з цією метою було створено спеціальні електронні мозки, здатні так переробляти цю інформацію, як досі ще ніколи не перероблялося. Справді, деякі результати вдалося одержати. Океан, джерело електричних, магнітних, гравітаційних імпульсів, розмовляв мовою, схожою на мову математики. Деякі сплески його електричних розрядів можна було класифікувати, користуючись дуже абстрактними сферами земного математичного аналізу – теорією множини. Там з'являлися гомологи структур, відомих із тієї галузі фізики, яка з'ясовує взаємозв'язок енергії і матерії, скінчених і нескінчених величин, часточок і полів. Усе це дедалі більше переконувало вчених, що перед ними, мисляче чудовисько, щось на зразок велетенського протоплазматичного моря мозку, який безмежно розрісся, оперезав усю планету і бавить час у небачених за своїм розмахом теоретичних розміркуваннях про суть усього сущого, а все те, що вловлюють наші апарати, тільки незначні випадково підслухані уривки цього правічного глибинного монологу, який перевищує всяку можливість нашого розуміння. Так думали і математики. Їхні гіпотези одні трактували як вияв зневаги до людських можливостей, як схиляння перед чимось, чого ми ще не розуміємо, але що можна зрозуміти, як спробу воскресити давню доктрину «ignoramus et ignorabimus». Інші ж вважали, що все це шкідливі й марні балачки, що гіпотези математиків відбивають міфологію нашого часу, яка вбачає у велетенському мозку, байдуже електронному чи плазматичному, найвищу мету існування – суму буття. А ще інші? Словом, дослідників і точок зору була незліченна кількість. Утім, крім спроб налагодити контакт, були й інші проблеми соляристики, де спеціалізація зайшла так далеко, особливо за останню чверть століття, що солярист кібернетик на силу міг зрозуміти соляриста-симметріадолога. «Як же ви можете порозумітися з океаном, коли не здатні зрозуміти один одного?» – якось жартома запитав Вейбеке, котрий у мої студентські роки керував інститутом. У цьому жарті була велика доля правди. І все ж океан не випадково віднесли до класу метаморфних. Його рухлива поверхня могла давати початок найрізноманітнішим, не схожим ні на що земне формам, причому цілеспрямованість, адаптаційна, пізнавальна чи будь-яка інша, цих інколи бурхливих спалахів плазматичної творчості, лишалася цілковитою загадкою. Ставлячи назад на полицю том, такий вражений, що мені довелося підтримати його й другою рукою, я подумав, що наші відомості про Соляріс, які заповнюють бібліотеку, власне, непотрібний баласт, кладовище фактів. Що ми вже 78 років, відколи почали їх нагромаджувати, тупцюємо на місці. Навіть гірше. Вся праця цих років, як виявилося, була надаремна. Наші точні відомості складалися тільки з заперечень. Океан не користувався машинами і не будував їх, хоч за певних обставин, можливо, був здатний на це. Іноді він копіював частини деяких занурених у нього апаратів, але робив це тільки в перший і другий рік ваших дослідницьких робіт. Потім він ігнорував усі наші спроби, хоч як терпляче ми їх повторювали, ніби втратив будь-який інтерес до наших пристроїв і виробів, а отже й до нас самих. Океан не був наділений, я перелічую далі наші негативні відомості, ні нервовою системою, ні клітинами, ні структурою, близькою до білкової. Він не завжди реагував на подразники, навіть дуже сильні. Так, наприклад, Океан повністю проігнорував катастрофу допоміжного ракетного корабля другої експедиції Гізе, який упав з висоти 300 кілометрів на поверхню планети і знищив вибухом своїх атомних двигунів плазму в радіусі 1,5 милі. Поступово в наукових колах, особливо в тих, що належали до керівництва інституту, справа Соляріса почала трактуватися як справа безнадійна. Тож серед них в останні роки залунали голоси, що вимагали скоротити дотацію на подальші дослідження. Про повну ліквідацію станції поки що ніхто не наважувався заговорити. Це було б відвертим визнанням поразки. Хоча дехто в приватних розмовах і висловлював думку, що тепер найголовніше – це якомога з честю припинити аферу Соляріс. Проте для багатьох, особливо для молодих, афера ця поступово ставала чимось на кшталт випробування власної вартості. По суті, казали вони, йдеться про ставку набагато більшу, ніж вивчення солярянської цивілізації, про нас самих, про межі людського пізнання. Певний час популярним був погляд, його старанно поширювали газети, начебто мислячий океан, що омиває планету Соляріс, це велетенський мозок, який випередив у своєму розвитку нашу цивілізацію на мільйони років, начебто це космічний йог, мудрець, утілене всезнання, начебто він давно вже зрозумів марність усілякої діяльності, і тому на всі наші спроби налагодити з ним контакт відповідає мовчанкою. Та це був хибний погляд, бо живий океан діяв іще і як. Щоправда, він діяв інакше, ніж уявляли собі люди. Не будував ні міст, ні мостів, ні літальних машин, не пробував ні подолати простір, ні переступити його, що, на думку декого, було неоціненною перевагою людини перед ним. Зате він займався тисячократним перетворенням, онтологічним аутометаморфозом. Уже чого, а вчених термінів на сторінках соляристичних праць не бракувало. З другого боку, в того, хто наполегливо намагався осягнути найрізноманітніші відомості про Соляріс, складалося враження, що перед ним уламки інтелектуальних конструкцій, можливо, навіть геніальних, безладно перемішані з утвореннями, які є наслідком цілковитої глупоти на грані божевілля. Через те, як антитеза концепції океану йога, виникла теорія океану дебіла. Ці гіпотези воскресили і оживили одну з найдавніших філософських проблем – проблему взаємовідношення матерії і духу – свідомості. Треба було мати неабияку сміливість, аби першому, як це зробив Дюхаар, визнати, що океан наділений свідомістю. Ця проблема, котру дехто з учених відразу ж потрактував як метафізичну, стала темою майже всіх дискусій і суперечок. Чи можливе мислення без свідомості? І водночас, чи можна процеси, які відбуваються в океані, назвати мисленням? Чи можна вважати горою велетенський камінь, а планетою велетенську гору? Звичайно, цими термінами можна користуватися, але нове співвідношення величин виводить на сцену нові закономірності і нові явища. Проблема ця стала квадратурою кола нашої доби. Кожен учений із самостійним мисленням намагався зробити в скарбницю соляристики свій внесок. З'явилося чимало теорій, які стверджували, буцімто перед нами продукт дегенерації, регресу, що настав після фази інтелектуального розвитку океану. Буцімто океан – насправді новоутворення гліома, котра, зародившись у тілах колишніх жителів планети, роз'їла і поглинула їх, сплавивши рештки в надклітинну стихію, що вічно існує і самоомолоджується. Я зняв з пластикового столу прилади і книжки, розклав на ньому карту Соляріса і, спершись руками на металеві краї столу, почав розглядати її при білому, схожому на земне світлі ламп. У живому океані були свої мілини і глибини, а острови, вкриті нальотом вивітрілих мінералів, свідчили про те, що колись вони були його дном. А може він регулював також процес піднесення над поверхнею і опускання скелястих утворень, занурених у його лоно? Це поки що лишалося таємницею. Я знов, як у дитинстві, коли вперше почув про існування планети Соляріс, був приголомшений величезними півкулями на карті, розмальованими різними відтінками фіолетового і блакитного кольорів. Не знаю чому, але все навколо раптом утратило для мене інтерес. Навіть загадкова смерть Гібаряна і моє невідоме майбутнє видавалися мені тепер такими незначними. Поринувши в споглядання цієї вражаючої карти, я забув про все на світі. Окремі ділянки живоутворення було названо іменами дослідників, які присвятили себе їхньому вивченню. Роздивляючись глеємасив Тексалла, що омивав екваторіальні архіпелаги, я нараз відчув на собі чийсь погляд. Я все ще стояв, схилившись над картою, але вже не бачив її, заціпенівши зі страху. Двері навпроти були забарикадовані ящиками і присунутою до них шавкою. «Мабуть, якийсь робот», – подумав я, хоч досі не бачив у кімнаті жодного робота, а війти непомітно для мене він не міг. Відчуття важкого, непорушного погляду ставало нестерпним. Пекло шкіру на потилиці і спині. Я мимохідь утягнув голову в плечі і щосили оперся на стіл. Стіл зненацька повільно посунувся по підлозі. Я отямився і ручко обернувся. Кімната була порожня. Переді мною тільки зяяв чорнотою великий напівкруглий ілюмінатор. Дивне відчуття не зникало. На мене дивилася темнота, безлика, велетенська, безока, безмежна. За ілюмінатором у мороці не світилася жодна зірка. Я засмикнув світло непроникні штори. Тепер я вже починав розуміти, хоч не пробув на станції й години, чому тут у декого виникає манія переслідування. Мимоволі я пов'язував це зі смертю Гібаряна. Я знав цього дослідника і досі був певен, що ніщо не може потьмарити його розум. Тепер ця певність зникла. Я стояв посеред кімнати біля столу. Дихання моє стало рівніше, а піт на чолі поволі висихав. Про що це я тільки-но думав? Ага, про роботів. Дивно, що жодного з них я не бачив ні в коридорі, ні в кімнатах, куди вони всі поділися. Єдиний робот, якого я помітив, то і то на відстані належав до механічної обслуги ракетодрому. А де ж інші? Я зиркнув на годинник. Час було вже йти до Снаута. Я вийшов у коридор, тьмяно освітлений люмінесцентними лампами під стелею. Поминувши двоє дверей і наблизившись до третіх, на яких висіла табличка з прізвищем Гібаряна, довго стояв перед ними. На станції панувала тиша. Я натиснув ручку дверей. Щиро кажучи, мені зовсім не хотілося туди заходити, але ручка легко піддалася, двері трохи відхилилися і виникла щілина, спершу чорна, а потім осяяна світлом, що спалахнуло всередині. Тепер мене міг побачити кожен, хто йшов коридором. Я швидко переступив поріг, беззвучно і щільно причинив за собою двері. Потім рвучко обернувся. Я стояв, майже притискаючись спиною до дверей. Кімната була трохи більша за мою, з таким же панорамним ілюмінатором, на три чверті заслоненим завіскою з дрібними голубенькими і рожевими квіточками, напевно, привезеною з землі. Вона явно не належала до спорядження станції. Уздовж стін тяглися книжкові полиці і шафки, покриті сріблясто-зеленою емаллю. Все з шафок було вивернуто просто на підлогу між табуретками і кріслами. Переді мною, захаращуючи прохід, лежали перекинуті два пересувні столики, завалені журналами, які, видно, висипалися з розірваних тек. Розгорнені віялом сторінки книжок були залиті рідинами з розбитих колб та пляшок з притертими корками. Ці колби і пляшки були з такого товстого скла, що, просто впавши на підлогу навіть з великої висоти, ні за що не змогли б розбитися. Під ілюмінатором лежав перекинутий стіл з розтрощеною лампою на висувному кронштейні. Поряд валявся табурет, дві ніжки якого було б стромлено в напіввисунуті шухляди стола. Усю підлогу встеляв шар карточок, списаних аркушів та інших папірців. Я впізнав гібарянів почерк і нахилився. Піднімаючи розрізнені аркуші, я помітив, що моя рука відкидає не одну тінь, як досі, а дві. Я обернувся. Рожева завіска палала, немовби її підпалили згори, а різка смуга сліпучо-голубого вогню чим далі розгоралася. Я рвучко відсунув завіску, і в очі мені вдарило полум'я гігантської пожежі, що охоплювала третину обрію. Довгі потворно витягнені тіні бігли поміж хвиль до станції. Це займався світанок. У зоні, де перебувала станція після ночі, яка тривала всього годину, на небо викочувалося друге голубе сонце планети. Автоматичний вимикач погасив лампи під стелею, і я знову нахилився до розкиданих паперів. Перебираючи їх, знайшов короткий план експерименту, який мав відбутися 3 тижні тому. Гібарян збирався піддати плазму океану дії наджорстких рентгенівських променів. З тексту я зрозумів, що план цей мав здійснити Сарторіус, провівши експеримент. У мене в руках була копія. Осяяні світлом, білі аркуші сліпили очі. Новий день був не такий, як попередній. Під оранжевим небом сонця, яке поволі остигало, чорнильний з кривими відблисками океан, майже постійно вкривала брудно-рожева імла, ніби зливаючи в одне ціле небосхил хмари і хвилі. Тепер усе це щезло. Навіть профільтрований крізь рожеву тканину завіски, схід палахкотів, мов пальник сильної кварцевої лампи, і мої засмаглі руки здавалися в ньому майже сірими. Кімната змінилася, все, що мало червоний відтінок, стало враз блякло-бронзовим, мов сира печінка, а всі предмети білого, зеленого і жовтого кольорів навпаки налилися соковитою барвою і, здавалося, самі випромінювали сяйво. Примружившись, я зазирав у шпарку завіски. Небо перетворилося на біле море вогню, під яким погойдувалося і дрижало щось схоже на розплавлений метал. Я стулив повіки, в очах попливли червоні кола. На полиці надбитого вмивальника лежали темні окуляри. Я надів їх, вони закрили мені майже півобличчя. Тепер завіска світилась, як полум'я натрію. Я заходився читати далі, піднімаючи з підлоги аркуші і складаючи їх на столику, що якимось дивом стояв неперекинутий. Частини тексту бракувало. Це були протоколи вже проведених досліджень. З них я довідався, що океан протягом 4 днів піддавали опроміненню в пункті, розташованому за 1400 миль на південний схід від теперішнього місця розташування станції. Для мене це виявилося цілковитою несподіванкою, адже застосування наджорстких рентгенівських променів заборонено Конвенцією ООН через їхній згубний вплив. Я був абсолютно певен, що ніхто не звертався на Землю з проханням дозволити такі експерименти. Підвівши голову, я раптом побачив у дзеркалі прочинених дверцят шафки власне відображення, мертвотно-бліде обличчя й темні окуляри. Кімната, яка палахкотіла білим і голубим сяйвом, мала дуже неприродний вигляд. Та ось пролунав протяжний скрегіт, і ззовні ілюмінатори закрили герметичні заслінки. У кімнаті зробилося темно, потім спалахнуло штучне світло, яке тепер здавалося неймовірно тьмяним. Ставало дедалі гарячіше, почулися розмірені звуки кондиціонера, що скидалися на відчайдушне скиглення. Холодильні установки станції працювали на повну силу. А проте спека ставала ще задушливішою. Раптом за дверима залунали кроки. Хтось ішов коридором. Двома нечутними стрибками я опинився біля дверей. Хода сповільнилася і стихла. Той, хто йшов, зупинився під дверима. Ручка повільно повернулася. Я інстинктивно схопив її і притримав. Натиск не дужчав, але й не слабшав. Той за дверима, певно, як і я, намагався не зчиняти шуму. Якийсь час ми обидва трималися за ручку. Раптом вона підскочила в моїй долоні, її відпустили. За дверима знову почувся слабкий шерех. Той, хто намагався їх відчинити, пішов геть. Я ще трохи постояв, наслухаючи, але в коридорі панувала тиша.